Kaheksas osa.
Siis aga tabas teda uus häda. Kari lapsi, noid väikesi metsikuid paljas jalgseid nadikaelu, kes juba ammust aega Pariisi tänavatel on tuntud Gamin nime all, ja kes tollajal, kui ka meie veel jõmsikad olime, meil õhtuti koolist koju minnes alati kive järele pildusid, kuna meie püksid nii katki polnud kui neil. Üks salgsäraseid võlukaelu jooksis parajasti põik tänavasse, kus Gringoire lamas. Kõvasti naerdes ja karjudes ning vähe hoolides naabrite unerahust vedasid nad enda järel mingid vormitud kotti, ja nende puukingade klõbin oleks surnugi võinud üles äratada. Gringoire, kel veel hing sees oli, ajas end istukile.
Hei! Enne kendandes! Hei, jaam, bin spurd!
Kisasid nad kõigest kõrist.
Vana raua kaupmees, Östas mu bon suri praegu. Saime ta õle koti kätte, teeme sellest rõõmutuld. Täna on ju pidupäev flaamlaste auks.
Nad jõudsid Gringoire'i kohale teda märkamata ja kott lendas talle otse pähe. Samal ajal võttis üks neist peotäie õlgi ja läks neid püha neitsi Maria ees põlevas tahis süütama.
Kurat ja põrgu, urises Gringoire, nüüd saab kuumust ülearugi.
Silmapilk oli kriitiline. Gringoire pidi jääma tule ja vee vahele. Ta tegi üle loomuliku pingutuse, mida võib teha ainult vale raha tegija, kui teda keeva vette tahetakse visata. Ta ajas end püsti, viskas koti poistele selga ja jooksis minema.
Püha neitsi!
Karjusid lapsed.
Raua kaupmes on kodu käia!
Ja põgenesid oma puhku. Õle kott jäi üksi lahingu väljale. Belfore, Pater Le Juge ja Corrose kinnitavad, et järgmisel päeval tolle linnajao vaimulikud kotti pidulikult ära viisid ja ta säänt opportüüni kiriku varakambrisse paigutasid. Kuni 1789. aastani andis see püha aare häid sissetulekuid Mokonsei tänava nurgal oleva neitsi Maria kuju imeteotõttu. Ööl vastu 7. jaanuari 1482 oli ta ainu üksi oma olemasoluga kurjad vaimud välja ajanud surnud Östas Mubonist, kes kuradit narrida tahtes oli surivoodil oma hinge kavalalt õlekotti peitnud.
Kuues peatükk. Katkine kruus.
Meie poeet jooksis mõnda aega 1004 edasi, ilma et ise oleks teadnud kuhu, põrgates mitu korda peaga vastu maja nurki, hüppates üle mitmest räntslist, rutates läbi paljudest tänavatest ja põik tänavatest, otsides pääsu ja rühkides edasi mööda keskturu kõveraid käike, uurides oma paanilises hirmus seda, mida ürikute kaunis ladina keeles nimetatakse tota via heminum et viariaks, tõlkes kogu tee, rada ja teesse kuuluv. Äkki jäi ta seisma, kõigepealt küll seetõttu, et ta hingeldas. Siis sellepärast, et ta mõtetes tekkinud dilemmadast äkki kinni haaras.
Mulle näib, meister Pierre Gringoire,
ütles ta endale näppu otsa esisele pannes, sa jooksed nagu mõni tobu.
Väikesed jõnglased ei tundnud sinu ees sugugi vähem hirmu kui sina nende ees. Kui ma ei eksi, kuulsid sa nende puukingade klõbinad, kui nad lõuna poole põgenesid.
Sa ise aga jooksid põhja poole. Järelikult emba kumba. Kui nad põgenesid, siis on õlekott, mille nad hirmuga maha unustasid, just see sõbralik voodi, mida sa juba hommikus saadik taga ajad, ja mida nüüd sulle neitsi Maria ime kombel saadab tasuks selle eest, et oled tema auks moraalitee loonud mitmesuguste tseremooniatega. Kui nad aga ei põgenenud, siis panid nad õlekoti põlema ja siis on see just too ihaldatav lõke, mida sa nii vajad, et head meelt tunda, ennast kuivatada ja soojendada. Mõlemal juhul, olgu siis tegemist lõkke, või asemega on õlekott ikkagi taeva kingitus. Võib-olla laskis püha neitsi Maria Mokonsei tänava nurgal Östas Mubuni just selleks ära surra. Teed rumalust, kui selle eest põgened, mida otsid. Oled lihtsalt topu.
Ta pöördus ümber. Hoides nina vastu tuult ning teritades kõrvu, püüdis ta ringi vaadates leida õnne toovat õlekotti, kuid asjata. Ta eksles majanurakate vahel, umb tänavates ja teeristmeil, kõhkles ja kahtles ala lõpmata, ning eksis viimaks lõplikult pimedate tänavate rägas hullemini kui Turnelli lossi labürindis. Lõpuks kaotas ta kannatuse ja hüüdis uhkelt, niitud olgu kõik teeristid. Kurat ise on nad oma hangude taoliseks teinud. See hüüd leevendas teda pisut ja mingi punakas helk, mida ta sel silmapilgul pika kitsa tänava otsas märkas, äratas temas lootust. Jumal tänatud, ütles ta, seal põlebki mu õlekott. Vaevalt sai ta mõne sammu astuda mööda pikka sillutamata tänavat, mis allapoole laskudes ikka porisemaks ning järsemaks muutus, kui äkki midagi õige imelikku ta silma puutus. Tänav polnud tühi. Siin seal liikus ebamääraseid ja vormituid tompusid, kes suundusid pikki tänavat tulukese poole, mis vilkus tänava otsas, ja sarnanesid nende kohmakate putukatega, kes öösel kõrrelt kõrlele ronivad, et karjase tulele ligemale jõuda. Tühi tasku teeb seiklusimuliseks. Grenguar läks ikka edasi ja jõudis varsti järele tõukuule, kes kõige laisemalt edasi liikus. Liginedes nägi ta, et see oli vilet sant, kes oma kätevaral edasi komberdas nagu ämblik, kellel ainult kaks jalga on järele jäänud. Kui Grenguar sellest inimnäoga ämbliku taulisest olendist mööda läks, hüüdis see tema poole haleda häälega. La buona mansia, signor, la buona mansia! Kurat sind võtku, ütles Grenguar, ja ka mind ühes sinuga, kui ma mõistaksin, mis sa seal pomised. Ja ta läks edasi. Ta jõudis teise komberdava tombu juurde ja uuris seda tähelepanelikult. See oli halvatu, ühel hoobil lombak ja ühe käega. Ta oli sedavõrd vigane, et karkude ja puujalgade keeruline süsteem, mis teda ülal hoidis, andis talle liikuva müürsepa puki ilme. Grenguar, kes armastas peeni ja klassikalisi võrdlusi, võrdles teda mõttes vulkaanuse elava kolmjalaga. See kõndiv kolmjalg tervitas teda möödaminekul, kuid mütsi peast võttes sirutas ta selle Grenguari lõua alla nagu habemajamis nõu ja kisas kõrvu lukustavalt Señor Cavallero, para comprar un pedazo de pan! Tõlkes auväärt härra, antke leiva ostmiseks. Näe, mõtles Grenguar, ka see mõistab kõnelda kuigi kõige kanget murrakut. Ta on minust õnnelikum, kui ta aru saab, mis ta kõneleb. Siis aga lõi ta käega laubale. Ja peast käis äkki uus mõte läbi. Mis paganat täna hommikul selle sõnaga Esmeralda õige mõtlesid? Ta tahtis kiiremini minema hakata, aga kolmat korda takistas seda miskida teil. See miski või pigemini keegi oli üks pime väike habemesse kasvanud juudinäoga pime mees, kes kepiga ringi kobas ja keda suur koer lootsis. Ta ütles Grenguarile ungari aktsendiga läbi nina, Facitote caritatem, ladina keeles, antke almust. Olete üks, kes risti inimese keeli kõneleb, ütles Grenguar. Mul peab küll väga hea inimese nägu ees olema, kui minult nõnda armuandi palutakse, kuigi mu rahakott üpris tühi on. Sõber, pöördus ta pimeda poole, ma müüsin läinud nädalal oma viimase särgi maha, ehk kuna sa muust keelest aru ei saa, kuid Cicero omast, Vendidi heptomade nuper transita meam ultimam hemisam. Läinud nädalal müüsin ära oma viimase särgi, ladina keeles. See peale pööras ta pimedale selja ja astus edasi. Pimeaga hakkas temaga sammu pidama ja vaata ka halvatu ja jalutu hakkasid oma karkudega klõbistades kiiresti temale järele sammuma.
Kõik kolm kombertasid niivisi rüsinal vaese Gränguari kannul ja hakkasid talle oma laulu laulma. Caritatem, laulis Pime. La buona mansia, laulis Jalutu. Halvatu aga lõpetas selle musikaalse lause korrates un pedazo de pan. Gränguar toppis oma kõrvad kinni. Enam sigines ta ümber jalutuid, pimedaid, lombakaid, ühekäilisi ja ühesilmalisi, pidali tõbiseid täis haavu. Need ilmus majadest, ligiolevaist tänavaist, keldri aukudest. Kõik nad ulgusid, mõirgasid, kiunusid, kõik nad lonkasid, komberdasid, tormasid valguse poole, kõik nad püherdasid poris nagu teod pärast vihma. Gränguar, kellel kolm jälgijat ikka veel kannul olid ja kes ei teadnud, millega kõik lõpeb, tegi hirmuga endale teiste seas teed, mööda minnes lombakaist, ülehüpates jalutuist, takerdudes selles kihavas santide pesas nagu inglise kapteni laev, mis takerdus krabide parves. Ta mõtles juba tagasi pöörduda, aga oli liiga hilja. Kogu see leegion oli tema taha koondunud ja kolm kerjust pidasid teda kinni. Ta jätkas oma teed selle peale vajuva laine, hirmu ja meelesegaduse sunil, mille tõttu kõik tundus koleda unenäona. Lõpuks jõudis ta tänava lõppu, kus talle avanes määratu suur plats tuhandete vilkuvate tulukestega ebamäärases ööudus. Gränguar tormas sinna lootes kiire jooksuga vabaneda kolmest külge klammerdunud tondikujust.
On te vas hombre, kisas halvatu.
Viskas kargut, kus seda ja teist ja tormas talle järele nii ehtsate jalgadega, kui seda Pariisi tänava sillutised kunagi on näinud. Nüüd tõusis ka jalutu äkki oma jalgadele, vajutas Gränguarile oma raske raud molli pähe, ning ka Pime vahtis talle oma põlevate silmadega otse näkku.
Kus ma olen? Küsis poeet ehmatanult.
Imede õues,
vastas neile järele jõudnud neljas tondikuju.
Jumala eest, nii see vist on, ütles Gränguar. Ma näen siin pimedaid, kes näevad, ja jalutuid, kes jooksevad. Aga kus on õnnistegija?
Vastuseks kõlas õudne naer. Vaene poeet vaatas ringi. Ta oli tõesti sattunud hirmsasse imede õue, kuhu nii hilisel tunnil ükski aus inimene oma jalga ei pista. See oli nõia ring, kuhu kadusid jäljetult Châtelet ametnikud ja Prevost seersandid, kes siia julgesid tulla. Varaste linnajagu, mis oli nagu vastik soolatüügas Pariisi näol. Soppa auk, kust igal hommikul pealinna tänavaile valgus suur pahede kerjanduse santlaagerdamise voog ja kuhu see õhtut jälle tagasi voolas. Koletu taru, kuhu õhtut ja oma saagiga tagasi tulid kõik ühiskonna vapsikud. Valelikude asupaik, kus päevased kerjused mustlased välja heidetud mungad hukka läinud skolaarid, kõigi maade ja rahvaste, hispaanlaste, itaallaste, sakslaste, kõigi uskude, juutide, kristlaste, muhameedlaste, paganuse, päevavargad öösel oma kunstlikult tehtud haavadest vabanesid ja röövliteks muutusid. Ühe sõnaga Gränguar leidis ennast määratus garderoobis, kus tol silmapilgul end riidesse panid ja riidest lahti võtsid kõik need näitlejad, kes Pariisi tänavail mängisid varguse, prostitutsiooni ja roima surematud komöödiat. See oli ebareegli pärast vormi avar ja halvasti sillutatud plats, nagu kõik tolleaegse Pariisi platsid. Siin seal põlesid lõkked, mille ümber kihas veidraid kogusid. Inimesed läksid, tulid, kisasid. Oli kuulda teravat naeru, laste virisemist, naiste hääli. Heledal taustal kõikusid tuhanded käed ja pead mustade veidrate siluettidena. Seal, kus tule värisev valgus maas suurte ebamääraste varjudega segunes, võis vahete vahel näha möödaminevat koera, kes paistis inimesena. Või inimest, kes paistis koerana. Tõugude ja liikide vahed tundusid ses linnajaos kadunud olevat nagu pandemooniumis. Kõik näis siin rahvahulgas ühisena, mehed, naised, loomad, vanus, sugu, tervis ja haigused. Kõik oli siin segi läinud, liitunud, ühte sulanud. Iga üks sai osa kõigest. Oma hämmelduses võis Gränguaar läbi vabiseva nõrga lõkketulede valguse näha selle päratu suure platsi ümber inetud raami vanadest majadest, mille pehkinud virildunud könnis fassaadid ühe või kahe valgustatud katuseaknaga näisid talle pimedas vanade eitede suurte peade sõõrina, kes olid koletud ja tusased ning kes silmi vidutades all nõia sabatit vaatasid. See oli nagu uus, enne tundmatu, enne kuulmatu, inetu, roomav, kihisev, fantastiline maailm. Olles kolme kerjuse pihtide vahel ja nähesenes ümber kogu seda haukuvat ja möürgavat rahva hulka, katsus õnnetu Gränguaar, kes ikka rohkem hakkas hirmu tundma oma mõtteid koguda ja meelde tuletada, kas täna laupäev pole, kuid ta pingutas ennast asjata. Ta mälestuste ja mõtete lõng oli katkenud, kõige üle kahtlema hakates ja kõikudes selle vahel, mida ta nägi ja mida ta tundis, asetas ta lõpuks enesele selle lahendamatu küsimuse. Kui mina olemas olen, kas siis see kõik ka olemas on? Või kui see kõik olemas on, kas siis mina ise ka olemas olen? Sel silmapilgul kostis sumisevast rahvahulgast selge hüüd. Viime ta kuninga juurde! Viime ta kuninga juurde!
Püha neitsi, sosistas Gränguaar. Neil on ka kuningas. Küllab see on mõni sikk.
Kuninga juurde! Kuninga juurde! Kordas rahvahulk.
Teda veeti edasi. Iga üks tahtis temast oma käega kinni haarata, kuid kolm kerjust ei lasnud oma saaki lahti. Nad kiskusid teda teiste käest ära ja kisasid, ta on meie oma. Poeedi vammus, mis nii kui nii juba oma viimaseid päevi nägi, läks ses võitluses lõplikult looja karja. Hirmsast platsist üle minnes hakkasid Gränguaaril mõtted selguma. Mõne sammu järel sai ta reaalsuse tunde tagasi. Ta hakkas juba endale ümbrusest aru andma. Algul tõusis poeedi peast, või kui proosalisemalt öelda, poeedi kõhust, mingi suitsu vine tema ja teda ümbritsevate asjade vahele, mille tõttu ta kõike nägi ainult läbi viirastuste segase udu, läbi unenäoliku hämaruse, mis teeb ähmaseks kõik piirjooned, virildab kõik vormid, kuhjab eseme tohutusse hunnikusse, muutes asjugi määrideks ja inimesi fantoomideks. Vähe haaval selgus see viirastuslik udu ja ta hakkas asju jälle nägema, nagu nad tõepoolest olid. Reaalsus torkas talle jälle silma. See lamas ta jalgade ees, hävitades tükk haaval seda jubeduse luulet, mis teda äsja oli piiranud. Ta veendus, et ta ei paterdanud mitte stüksis, vaid maises mudas, et teda ei tõuganud mitte teemonid, vaid vargad, et kaalul polnud mitte ta hing, vaid lihtsalt ta elu. Tal puudus ju too väärtuslik vahendaja, mis nii tagajärjekalt võib röövli ausa inimesega lepitada. Rahakott. Lõpuks, uurides seda orgiat ligemalt ja külmaverelisemalt, leidis ta, et ta pole sattunud sabatile, vaid kõrtsi. Imede õu oli tõepoolest ainult lihtne kõrts, kuid röövlite kõrts, kus verd mitte vähem ei valatud kui punast viina. Kui kaltsudes saatjad Gränguaari viimaks määratud kohta olid tassinud, ei võimaldanud seal avanev vaatepilt enam endist luule meeleolu, isegi mitte põrgu luulet. See oli hoopis proosaline ja toores joomaurka ümbrus, kus ta end leidis. Suure tule ümber, mis laial ümmargusel kivi tahvlil põles ja oma leekidega tühja kolm jala hõõguvaid jalgu lakkus, oli korratult paigutatud mõni pehkinud laud, Nähtävästi polnud neid ükski kogenud teener suvatsenud paigale seada, sest muidu poleks nad üksteisega nii ebatavalisi nurki moodustanud. Laudadel särasid mõned veini ja õlle kruusid. Kruuside ümber aga olid koondunud joobnud tulest ja veinist punetavad näod. Üks paksu kõhuga ja üpris lõbusa näoga mees suudles matsudes lopsakat lihavat lõbutüdrukut. Keegi ebasoldat argoomurdes tögaja vabastas vilistades oma vale haava mähistest ja võttis oma terve ning tugeva põlve ümber ära tuhat sidet, mida ta hommikul sinna ümber oli mähkinud. Keegi hädine seadis härja vere ja vereurma rohuabil oma jumala jalga homseks korda.